от мястото на събитието.
Беновска пита Станишев и Миков. Господин Станишев, вие казахте, че България се нуждае от нов ляв разказ. Каква ще бъде идеята на новия ляв разказ и какъв ще бъде финалът на стария ляв разказ, в който вие бяхте главното действащо лице, но и днес продължавате да говорите в първо лице множествено число «ние», а не в първо лице единствено число «аз, Сергей Станишев». Казахте, че ГЕРБ е партия на лъжата и ако бяха съобщили, че ще изтеглят 16 милиарда външен дълг, хората може би нямаше да гласуват за тях. Дали ако вие, Сергей Станишев, бяхте заявил, че ще ставате евродепутат, хората щяха да гласуват за вас лично и за БСП? Кой във вашата басня днес е слона и кой е палето? Господин Миков, за разлика от екс-лидера на БСП, вие казахте: аз ще поискам от всеки наш член в първо лице единствено число да каже какъв ще бъде неговия принос за следващите местни избори. Обяснете как ще постигнете това. Казахте, че на конгреса си ще обясните каква е разликата между лявата и дясната политика. Моля, направете го. Ако вие завземете кметският пост на София, БСП, ще можете ли да увеличите броя на детските градини, спортните площадки и дали имате ресурс да направите здравеопазването и образованието в България наистина безплатна социална политика?
Колеги, преминаваме към въпроси. Ще помоля на микрофона само да се зададе заради превода. Госпожа Беновска, виждам, че е взела позиция. Традиционно имате думата. Заповядайте.
Благодаря ви, господин заместник, председател на парламентарната група на БСП Мерджанов, че ми дадохте думата. Имам въпроси към господин Станишев, лидера на ПЕС, и към господин Миков, лидера на Българската социалистическа партия. Господин Станишев, вие казахте, че България се нуждае от нов ляв разказ. Може ли да кажете кратко каква ще бъде идеята на този нов ляв разказ? И какъв ще бъде финала на стария ляв разказ, с който вие бяхте главното действащо лице, но и днес продължавате да говорите в първо лице множествено число «ние», а не в първо лице единствено число «аз», Сергей Станишев. Така беше, има запис от цялата ви реч. И вторият ми въпрос е: казахте, че ГЕРБ е партия на лъжата и ако бяха съобщили, че ще изтеглят 16 милиарда външен дълг, хората може би нямаше да гласуват за тях. А дали ако вие, Сергей Станишев, бяхте заявил ясно, когато ние много пъти ви питахме дали ще станете евродепутат, а вие казвахте не, дали тогава щяха да гласуват хората за вас лично и за БСП? И накрая към вас, кой във вашата басня днес е слона и кой е палето? Палето, на което се смее ли, че джавка по слона? Благодаря ви и ще задам после въпросите към господин Миков.
Може ли наведнъж госпожа Беновска да
пестим? Да зададете и към председателя.
Ами веднага ще задам, ама няма да е във ваш интерес.
Имаме
председателят Миков, да, благодаря.
Имаме не двустранно, не интервю на председателя на партията и мое с вас, а пресконференция.
Направихте едно голямо шоу, което не може да не бъде обсъдено, господин Станишев.
Моля ви, госпожо Беновска.
Господин Миков, за разлика от екс-лидера на БСП Сергей Станишев, вие казахте: аз ще поискам от всеки наш член в първо лице единствено число да каже какъв ще бъде неговия принос за следващите местни избори. Моля, пояснете как ще постигнете тази процедура. Второ, на конгреса казахте, че ще обясните каква е разликата между лявата и дясната политика. И моля и него да го обясните. И трето, може ли да кажете дали ако вие завземете кметския пост на София БСП, ще можете да увеличите броя на градинките, на детските градини, на спортните площадки и дали даже имате ресурс като лява партия да направите здравеопазването и образованието в България наистина социална политика, безплатна и финансирана от държавата. Благодаря.
Благодаря, госпожо Беновска. До тук са поне 6 въпроса. Да. Само ще помоля господин Станишев, идеята за разказа, а не сюжет, ако може.
Благодаря, господин Мерджанов. Аз се учудвам, госпожо Беновска, че задавате първия въпрос, защото за това говорих доста обстойно и на първия семинар в Пловдив. Аз поделих пред участниците в този семинар, организиран от ПЕС, някои от елементите. Аз не казвам, че това е пълна картина, но някои от елементите именно за това, как според мен трябва да изглежда една България в очите на левицата за бъдеще. С няколко ключови стълба. Няколко ключови неща. Едното е наистина силна и демократична държава. И двете неща. Другото е държава, която е справедлива. Защото сега има огромна несправедливост и политиката на десните в продължение на 25 години. Те доминираха българския преход. Те правиха повечето промени, приватизации и други неща. Не ние. Ние се съпротивлявахме срещу това. Доведоха до това огромно разочарование на хората и умората. Може да има много критики към БСП, но ние се противопоставяхме на тази безумна приватизация на Кремиковци за 1 лев, на Балкан за 100 000 лева, на ЕРП-тата. Така ли е? Така е. И този, точно така е.
Ма, добре, това е, беше е новото?
Това е дясно по правителство беше.
Това е старото, но какво ще бъде новото?
Аз говоря и за това е има нужда от такъв разказ, който да покаже, че държавата трябва да бъде активна в икономиката. Трябва да подкрепя малките и слабите, говорим за справедливостта и в социален план, но и в икономиката. Защото в противен случай отива към един модел на капитализъм, който е хищнически, бих казал, антипазарен. Това е монополен капитализъм. И затова говорих подробно, ако искате ще ви пратя лично на вас, въпреки че ви бяхте на този семинар, цялото ми изказване може да прочетете всичко, което ви интересува. Що се отнася до ГЕРБ и партията на лъжите? Ми така е. Никой не беше казал, че ще правят такива заеми. И аз искам да попитам българското общество, гражданско и медиите. Нали си спомняте 2013 година и късането на ризите и къртането на паветата и реформаторите, които казваха заробват държавата, децата ни за 1 милиард нов заем. Ами сега същите тези? Къде са и какво правят? Разликата е гигантска. И това е абсолютно видима лъжа. И ние трябва да го казваме. Така че, според мен, това е много валидно твърдение. А що се отнася до моето евродепутатство? В един момент стигнах до извода, че за да може да се запази и за БСП позицията президент на партията на европейските социалисти, за да бъде ефективна в тази работа, стигнах трябва да бъда там, и да мога ежедневно да върша работата, да координирам позиции с парламентарната група на социалистите и демократите в Европарламента. Така че всичко е в динамика.
Съжалявам, че е прекъсвам, но кога го решихте това, господин Станишев, защото ГЕРБ също са решили в последния момент да изтеглят дълга.
Моля?
Ако вие сте го решили в последния момент, защо отричате правото на ГЕРБ да станете евродепутат? ГЕРБ да решава последния момент да изтегли дълг.
Това е прекалено фундаментално нещо. Извинявайте, моето евродепутатство не засяга България и нейното развитие.
Така ли?
Но 16 милиарда на вашия гръб, аз ви се чудя, че вие толкова спокойно седите и гледате, наблюдавате тази ситуация и смятате, че това е нещо нормално. Ма чакайте, наскоро гледах едни дебати по телевизията, десните обясняваха как левите харчели парите, а десните ги акумулирали. Моля, в България точно обратната история. Когато станах премиер, държавният дълг беше 30% от брутния вътрешен продукт, оставихме го на 13%. Сега с новите заеми отива към 32%, с лихвите 40%. Тръгнали сме точно в посока, която е гръцка. И няма нужда да си голям философ, хората го усещат, че всичко това е една голяма манипулация и че тези пари не са просто за покриване на стари дългове, а са за съвсем други неща, за купуване на политически комфорт. И вие също би трябвало да го знаете, ако четете нещата от независими експерти. А що се отнася за аз и ние? Ние сме колективна партия. Аз се чувствам част от БСП. Аз съм член на БСП. И споделям като член на БСП и като лидер на ПЕС, съответно, какво е моето мнение, какви са полезните действия, поведения за нашата партия, за да може нашата кауза, в която аз дълбоко вярвам, да получи доверие от хората. Благодаря ви.
Благодаря,
не ви отговорите кой е палето и кой е слона.
Вие, майче, пак не сте ме чували. Аз говорих за поведение на някои български държавници, политолози и медии, като отношение и поведение към Русия. Провокативно, ненужно провокативно и държание, което по никакъв начин не ни помага. Ние сме направили нашия избор в полза на членството в Европейския съюз и НАТО. Проявяваме солидарност с това, но такъв тип поведение просто дразни изключително много хора и в Русия. И нищо не допринася за интересите на България. Ние трябва да се научим и в Европа да си поставяме нашите интереси, нашите нюанси. Всяка страна има свои конкретни интереси. Действително, трябва да имаме обща политика. Но тя трябва да се роди не в резултат на това, че някой от някъде я спуска, а в диалог. И всяка страна има равноправно положение и трябва своите аргументи и своите интереси да ги заяви, за да се формулира единна, консистентна политика, която е ефективна.
Благодаря, господин Миков, ако обичате.
Благодаря. Абстрактен е малко въпроса, как ще се търси отговорност от всеки член. Има правила в устава, вие сигурно ги познавате също. Има органи, има общински съвети, има основни партийни организации, възлагане на задачи, конкретни и ясни. Това е системата, която и до сега е функционирала. Що се отнася до образованието и здравеопазването?
И София.
София, на първо място да ви кажа, бюджетът е около 1,5 милиарда пари. Само заемите, предвидени за тази година, са около 130 милиона. Само преходният остатък от миналата година 18 милиона. Е добре да взел го дявол, кога ще спрем да говорим за проблемите с детските градини в София? При 1,5 милиарда бюджет. Това не е ли въпрос в един момент, който трябва да се реши при 1,5 милиарда бюджет? Ето за това говорим, че има дясно управление София, независимо дали неговия етикет е Софиански, Борисов, Фандъко, ето за това става въпрос. 1,5 милиарда и не можеш да решаваш елементарни въпроси, както по отношение на детските градини, така и по отношение на училищата. Една детска градина, 2, 3, 5 милиона, при 1,5 милиарда. Не, аз казвам, ако се краде повече, нали, може да отиде и към 7. Това имам предвид. Но добре, при 1,5 милиарда, това не е ли политически знак, политически израз? Колко години говорим, че няма места в детските градини в София? 20-тина. Не 25, но 20-тина. Е това БСП ли, дето не е печелила изборите в София 25 години? И ако е това успее някой политически анализатор, тарикат, да ни го припише на нас, ще го признае, ще му измислим награда. За детските градини и за училищата. Достъпа до училища в София. Това до сега не съм чул. Що се отнася до образованието и здравеопазването? Аз много ясно казах. От 99-та година, когато духовните бащи на днешните реформатори измислиха така наречената здравна реформа. Парите се увеличиха с 1004%, народа намаля с 2 милиона души, да, и от другия месец по-другия, това, което прокарват днес в парламента децата на одия техните бащи, десни, като отидат гражданите пред болницата и ще видят, че има списък, в който се записваш. Ясно мисля, че го обясних, а хората ще го изпитат. Ще се противопоставяме много категорично, ще се борим срещу това, но очевидно човек трябва да си мине през неговото. Защото се казва, че политиката не бива лява и дясна, въобще такива неща се говорят. Някои участват в това, някои верват. По-късно, като застанат през стеноразписа на болницата, ще повярват. И как така да няма възможност държавата да реши този проблем? Как до сега го решаваше? Как го решаваше? Как го решаваше преди 25 години? Как го решаваше преди 5 години? И сега изведнъж няма възможност да го реши. Големият проблем е, че се разбира здравеопазването като търговия със ток. И понеже има монопол, ти не можеш да отиваш в съседния магазин, ти отиваш в болницата, има лекар, този монопол поражда монополно високи цени. И десницата казва, това е нормално. Нормално е за годините от 9-та до 15-та да се увеличат двойно парите, които отиват в частните здравни заведения от 15 на 30%. Е как да стигнат за обществените? Как да стигнат? Няма да стигнат. Така че простички са нещата. Ние това не бихме го допуснали и когато дойде време, ще го променим, ще ви обясниме как от бюджета, как ще стане тая работа. А до тогава гражданите три пъти им посочих.
Благодаря ви, господин Миков.
Беновска пита Станишев и Миков. Господин Станишев, вие казахте, че България се нуждае от нов ляв разказ. Каква ще бъде идеята на новия ляв разказ и какъв ще бъде финалът на стария ляв разказ, в който вие бяхте главното действащо лице, но и днес продължавате да говорите в първо лице множествено число «Ние», а не в първо лице единствено число «Аз, Сергей Станишев». Казахте, че ГЕРБ е партия на лъжата и ако бяха съобщили, че ще изтеглят 16 милиарда външен дълг, хората може би нямаше да гласуват за тях. Дали ако вие, Сергей Станишев, бяхте заявил, че ще ставате евродепутат, хората щяха да гласуват за вас лично и за БСП? Кой във вашата басня днес е слона и кой е палето? Господин Миков, за разлика от екс-лидера на БСП, вие казахте: аз ще поискам от всеки наш член, в първо лице единствено число, да каже какъв ще бъде неговия принос за следващите местни избори. Обяснете как ще постигнете това. Казахте, че на конгреса си ще обясните каква е разликата между лявата и дясната политика. Моля, направете го. Ако вие завземете кметският пост на София, БСП, ще можете ли да увеличите броя на детските градини, спортните площадки и дали имате ресурс да направите здравеопазването и образованието в България наистина безплатна социална политика?
Радио К2 от мястото на събитието.